Ja ohjelmamme jatkuu. Tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Rauno Jalavisto, joka on Kiinan leveysasteella ollut 30 vuotta lähetystyössä. Toimittajana on Timo Tikka. Rauno, tuossa ennen taukoa mainitsit, että olet matkassa ensimmäisen vaimosi kanssa. Mitä elämässäsi on tapahtunut?
Kuule, kun nämä Jumalan tiet, nämä on niin kuin ei näitä aina ymmärrä. Me koemme todella, että Jumala lähetti sinne Taiwanille ja vaikka valtavasti oli haasteita ja vaikeuksia, varsinkin alussa, mutta jossain määrin koko ajan, kunnes sitten ihan viimeisen 2 vuoden aikana Taiwanilla alkoi herätys. Se muutti ihan joitakin kyliä, joissa vaimoni kävi lapsikokouksia pitämässä viikoittain, niin koko kylä oli ennen täysin pimeä. Herätys tuli, kaikki tulivat käytännössä katsoen uskoon, koko kylä muuttui, ihmisten elämä muuttui. Siellä oli semmoiset valtavat herätyksen tuulet ja minua pyydettiin varsinkin sitten armolahjoista, pyhähengen toiminnasta opettamaan, että mulla oli kokouksia enemmän kuin mä ehdin pitää. Yhdeltä reissulta tulin kotiin 3 päiväksi. Vaimo sanoi, että nyt on pakko mennä lääkärille. Hänellä särkee pää jatkuvasti niin paljon, näkö on mennyt tai heikentynyt huomattavasti. Ja niin me mentiin lääkärille ja lääkäri sitten totesi, että siellä on aivokasvain, joka on päässyt kasvamaan jo erittäin suureksi. Ja hän suosittelee, että lähdette kotimaahan leikkaukseen, koska leikkauksen jälkeen missä kunnossa, onko hän elossa ja mitkä on tilanteet, on täysin mahdotonta arvioida. Ja me 3 päivässä pakattiin matkalaukut lapset koulusta ja lennettiin sitten Ruotsiin, joka oli silloin meidän kotipaikkamme. Ja sinne jäi kaikki, mutta siinä sitten kun lääkäri tämän lausunnon antoi, niin kyllähän se oli valtava katastrofi, että miten tämä on niin kuin, Jumala anteeksi, nyt taas Raunolla vetää tyhjää. Mutta mä koen sisimmässäni selvän Jumalan äänen, joka sanoo, että tämä on minun aktiivinen johdatukseni teidän elämässä. Mä johdatan teitä näin. Eli siitä mä sain semmoisen perusturvan, että mun ei tarvinnut epäillä, etteikö tämä Jumalan johdatus ole. Mutta en mä sitä ymmärtänyt ja tunne-elämässä totta kai oli kaikenlaista ristiriitaa. Tullaan taas siihen, että kaiken myrskyn keskellä sä voit kokea yli ymmärryksen käyvän rauhan. Vaimoni koki heti, että no jos hän kuolee, niin eihän tässä 7-vuotiaasta tytöstä hän on odottanut taivaaseen pääsyä, että eihän tämä ole mikään katastrofi. Ja niin me tultiin tänne Pohjolaan ja on asioita, joita mä en tänäkään päivänä ymmärrä. 8 vuotta hän sairasti, meni koko ajan huonompaan kuntoon. Mutta monta asiaa elämästä niinä vuosina mä opin, joita mä en olisi koskaan muuten oppinut. Ja koen, että ne on nyt pääomaa. Ei näitä Timo osaa selittää, mutta jotain mä opin kuitenkin niinä vuosina. Sitten hän muutti taivaan kotiin. Ja siinä vaiheessa sitten Fidakin koki, että pitäisi katsoa, että voidaanko Manner-Kiinan puolella jotain tehdä. Ja tietää minun muuttuneet elinolosuhteeni ja lapset oli kasvanut aikuiseksi, niin Fida pyysi, että jos lähtisin sitten Manner-Kiinaan. Ja kyllähän niin kuin siinä, että olin valmis Manner-Kiinaan lähtemään, niin Taiwanin vuosilla oli suuri merkitys. Mä olin Taiwanissa oppinut asioita, jotka mä koin, että on erittäin tärkeää välittää mannerkiinalaisille tai ottaa huomioon sillä tavalla, että koska maa oli ajanut lähetyssaarnaajat pois ja mä koin, että Taiwanilla lähettien panos seurakuntatyöhön oli liika voimakas. Monet seurakunnat eivät ole tarpeeksi itsenäisiä ja olen Kiinassa oli itsenäiset seurakunnat, niin mä koin niin kuin yhdeksi tehtäväkseni rohkaista heitä pysymään itsenäisinä ja luottamaan Jumalaan eikä länsimaalaiseen apuun.
Olet tosiaankin ollut siellä Manner-Kiinan puolella noin lähes 20 vuotta. Rauno, miten kuvaisit yhteiskunnallisia muutoksia sillä yleisellä tasolla niiden vuosikymmenien aikana?
No lyhyesti sanottuna, niin se mikä meillä on muutosta tapahtunut, sanotaan noin 20 vuoden aikana, niin se sama on tapahtunut Kiinassa ehkä alle 5 vuodessa. Eli uusi sukupolvi on niin kuin hypännyt yhden sukupolven yli. Se kehitys on ollut niin nopeaa ja voimakasta, ja se tuo sitten monenlaiset yhteiskunnalliset haasteet, että myöskin se tuo suuria haasteita seurakuntaelämään, jotta se edellinen sukupolvi edes vähän ymmärtäisi sen seuraavan sukupolven haasteita ja mitä vaikeuksia se joutuu kohtaamaan.
Entä sitten kristittyjen asema ja seurakuntien asema Kiinassa noina vuosina, olet ollut siellä?
No sehän oli ne ensimmäiset, varsinkin 90-luku, niin sehän oli yhtä vainojen ja vankilassa, että ei minulla niin kuin näitä sanotaan yli 40-sistä työtovereista, niin kaikki on viettänyt aikaa vankilassa useamman vuoden ja useimmat vielä useamman kerran. Se oli niin kuin sitä aikaa, ihan ei vain pidätetty seurakuntien johtajia ja saarnaajia, vaan myöskin uskovaiset joutuivat vankilaan. Sen jälkeen tuli semmoinen vaihe, jossa uskovaiset pääsi niin kuin helpommalla. Ehkä vietiin poliisilaitokselle kuulusteluihin, mutta sitten ne oli nämä saarnaajat ja johtajat ja kotien isännät, jotka joutuivat vankilaan. Sen jälkeen tuli sitten, kun tämä herätys koko ajan on niin kuin, tämä on niin kuin, en tiedä koko seurakunnan historian aikana toista niin voimakasta herätystä, joka on jatkunut näin kauan. On ollut voimakkaita herätyksiä joissakin maissa, mutta ne on yleensä ollut vain muutaman vuoden ja sitten ne on ohi. Tämä Kiinan tämmöinen aivan niin kuin tänäkin päivänä suurin ja voimakkaan herätys maailmassa, niin se on nyt jo jatkunut 30 vuotta. Niin tämähän on aivan ainutlaatuista, mutta kyllähän ne muutokset, jotka sitten niin kuin seurakunnan johtokin joutuu kohtaamaan, kun he on elänyt, sanotaan niin kuin isät ja äidit on elänyt oman kulttuurin keskellä, ja yhtäkkiä tämä seuraava polvi, tämä kohtaa aivan erilaisen kulttuurin. Niin kyllähän tämä on ollut valtava haaste, ja sanoisin, että enshän nämä vanhempi polvi ei ymmärtänyt ollenkaan. Mutta kiitos Jumalalle, että mä kyllä koin, että yksi mun tehtävä oli, koska mä olin omassa elämässä tätä käynyt läpi ja työstänyt, niin olla siinä välissä. Ja mä kuuntelin nuoria ja kuuntelin vanhoja ja koitin niin kuin tuoda näitä yhteen ihan eri foorumeilla alusta, ihan sieltä 90-luvun puolesta välistä lähtien. Ja koen, että pieneltä osaltani olen voinut auttaa siinä, että tänään ne johtajat ymmärtää nämä kulttuurieron paremmin kuin ennen.
Mainitsit äsken, Rauno, että Kiinassa on vuosikymmeniä jatkunut herätys ja edelleenkin. Mitä tarkoitat tällä herätyksellä?
Mä tarkoitan tällä herätyksellä sitä, että ihmiset etsii elämän tarkoitusta. Ja silloin kun ne etsii, jos he kohtaa niin kuin minä silloin 17, se on ihan se sama tilanne siellä Kiinassa kuin mitä se oli Raunolla 17-vuotiaana. Ihmiset on ilman toivoa, he huomaa, että oli ulkonaisesti rikas tai köyhä, saadaan sitä palkkaa enemmän tai vähemmän, niin se ei ole kuitenkaan vastaus mun elämäni peruskysymyksiin, missä on vastaus. Ja tuntuu, että kiinalaisessa kulttuurissa, kuinka paljon se on kulttuurista, kuinka paljon se on sitten Jumalan vaikutusta, en tiedä, mutta kun mä oon Kiinan historiaakin tutkinut, niin tuntuu, että kiinalaisilla kyllä on herkemmin kuin meillä länsimaalaisilla tämmöistä, vaikka kommunismi yritti tätä todella voimallisesti viedä pois, niin ihmisillä on valtava etsintä, että mitä on tämän näkyvän. Mikä on se maailma tämän näkyvän konkreettisen ulkopuolella, koska siellä on jotain, mitä se on. Ja kun sitten ihmiset, jotka itse on kohdannut Jumalan, jotka elää tuoretta Jumal-suhdetta, ja nämä tulee kertomaan, mä oon kokenut tätä. Mullakin on itsellä muutamia kokemuksia siitä, erässäkin tilanteessa, kun olin kuulustelussa, niin tulkkini alkoi siinä samalla kysyä minultani näitä elämän peruskysymyksiä. Sain johdattaa hänet siinä kuulustelutilanteessa Kristuksen sisäiseen tuntemiseen, joka oli valtava Jumalan armo. Niin kun sä kohtaat ihmisen, joka etsii ja kysyy, ja sitten sulla itsellä on se todistus, näin mä olen kokenut, näin Jumala on minun elämäni tullut, niin siihen sitten vaan Jumalan henkikin yhtyy ja ihmiset tulee uudesti syntymään. Mutta mä painottaisin, että kyllä tässä semmoinen Jumalan kutsu on, Jumalan hengen vaikutus Kiinan, koska mä uskon, että Jumalalla on erikoinen suunnitelma kiinalaisia varten. Se hän ei henkensä siellä toimi, niin kuin aikaisemminkin olen eri yhteyksissä sanonut, että kyllä siellä on valtavia ihmeitä. Jumala niin kuin ihmisten kysely ja etsintää vastaa ihan yliluonnollisella tavalla. Ei siellä aina ole niin kuin evankelista tai saarnamiestä. Se voi tulla evankelista ja saarnamies tietysti sitten myöhemmin. Mäkin olen saanut etuoikeuden mennä foorumeille, jossa ihmiset on tullut uskoon ihan vaan sitä kautta, että yliluonnollinen Jumala on ilmestynyt ja sitten Jumala jollain eri tavalla on johdattanut minut näiden ihmisten keskelle. Ja sitten mä oon voinut niin kuin omalta puoleltani opettaa, että mikä on meidän uskomme perustus. Mutta se alkusignaali on lähtenyt siitä, että he on itse kohdannut yliluonnollisen Jumalan ennen kuin he on saanut mitään opetusta ja tietoa evankeliumista.
Kun Kiinasta puhuttaessa puhutaan kristinuskosta ja evankeliumin edistymisestä, mainitaan usein kotiseurakunnat. Miksi ne ovat kotiseurakuntia?
No sen takia, kun ne kokoontuu kodeissa, kun ei... Kirkkorakennuksia on, niin kuin kolme itse kirkko on saanut rakentaa noin nyt, jos me ihan otetaan karkeasti yleistään, niin joka kaupunki yhden kirkon. Mutta sitten on joitakin alueita Kiinassa, jossa myöskin tämmöiset kotiseurakuntatyyppiset, eli kolme itse kirkon ulkopuolella oleva seurakuntaliike on saanut luvan rakentaa kirkkoja, mutta nämä on aivan poikkeuksia. Ne prosentuaalisesti Kiinan kristityistä ehkä korkeinta edustaa 10%. Muut, jotka eivät ole rekisteröityneet, koska he sanoivat, että heidän tulee totella enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Ei he voi alistua semmoiseen lainsäädäntöön, joka on suoraan Jumalan sanaa vastaan. Heillä ei ole rekisteröintiä, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin kokoontua kodeissa. Toisaalta Kiinan johtajien kanssa, kun olen keskustellut, niin he ei pidä sitä edes pahana, koska siinä säilyy se ihmisten kontakti toinen toisiinsa. Mutta ei se keskinäinen yhteys ei ole sama kuin meillä. Ei siellä ole siis tämmöisiä piispoja ja johtajat on niin, että tavallinen uskovainen ei välttämättä tiedä, kuka on hänen seurakuntaliikkeensä johtaja. Hän tietää sen, joka on ehkä siinä kaupungissa niitä 10-50 kotiseurakuntaa johtaa, mutta ei hän sitten tiedä sen enempää. Tähän lähtee ihan jo turvallisuussyistä. Sittenhän me puhutaan myöskin maan alaisesta seurakunnasta, niin kyllähän nyt tänään kaupungeissa ei enää niinkään maan alla toimita, vaan on kodeissa, mutta kyllä maaseudulla niin on ollut ihan kirjaimellisesti maan alla ja luolissa pitänyt saarnaajapäiviä.
Kun olet seurannut kristillisen seurakunnan tilaa ja elinolosuhteita ja sydämen sykettä tuolla Manner-Kiinan puolella noin parinkymmenen vuoden ajan. Minkälaisia eri vaiheita voisit siitä nimetä?
No kyllä mä sanoisin, että niin kuin yhteiskunnallisesti niin samalla tavalla seurakunta, koska seurakuntahan on osa yhteiskuntaa, niin kyllä se oli tuonne 2000-luvun alkuun, laittaisin raamin jonnekin 2005, niin maaseutuyhteisö. Koska väestöstäkin 90% asuu maalla, seurakunta toimi siellä maalla. Maaseudun sydämen syke ja elämän rytmi, se on niin toisenlainen. Ja seurakunta toimi niissä. Esimerkiksi just evankelistat menivät kylästä kylään. Silloin siihen aikaan, kun on tämä maanviljelys aktiivisista, Kaikkihan oli pellolla. Mutta sitten kun oli se aika, että ei tarvinnut olla pellolla. Sieltä pellot tuli se leipä. Mutta sitten kun ei tarvinnut olla pellolla, niin yksi tai kaksi perheenjäsentä lähti kiertämään kylästä kylään sen mukaan, kun Jumala oli heitä kutsunut jalkaisin. Ja Jumalan ihmeet seurasivat, miljoonat parantui. Niin kuin olen sanonut, että niistä 90-luvun seurakuntajohtajista, siis joita silloin tapasin, osa tietysti, suurin osa edelleen on toimijohtajina, niin yksikään ei ollut tullut uskoon ilman, että hänen lähipiirissään ollut tapahtunut joku ihme. Niin voi, siis aivan käsittämätön pyhä hengen voitelu oli näiden evankelistojen yllä. Sitten kun yhteiskunta alkoi muuttaa kaupunkeihin, niin totta kai se kokonaan muuttui. Mutta silloin esimerkiksi nämä kun tuhansia on näissä tehtaissa, tehdastyöläisiä, nehän on 24/7 siellä tehdasalueella, ne nukkuu, asuu, tekee työnsä siellä. Millä sä ne tavoitat? No sillä, että evankelista meni sinne ja tekee työtä niiden kanssa, ja sitten kun pyykkii pestään siellä illalla pyykinpesupaikalla nyrkkipyykkiä, niin siinä on hyvä sitten samalla kertoa Jeesuksesta, ja siellä alkoi, se oli valtavaa, miten näissä tehtaissa on alkanut herätystä, ja kun sitten tehtaiden omistajat huomasivat, että kun ihmiset tulivat uskoon, niin niistähän tuli parempia työntekijöitä, ne ei enää varastanut, ne ei laiskotellut, ei ollut ongelmia enää työntekijöiden kanssa, niin monissa tehtaissa, niin nehän saa pitää siellä päivällä niin lounasaikaa niin Jumalan palvelusta, koska se tehdas katsoi, että se palvelee heidän intressejään.